Pole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole CarStop. Helista 16222. CarStopis on profid.
Kes otsib, see leiab. Kes kuulab, see teab. Kuku 20. Kuku arhiivi kõige põnevamad leiud.
Armsad malesõbrad, tänases maleminutis lööb Berta 4 Harald Kuut. Kordan, Berta 4 lööb Harald Kuut. Head malen nädala vahetust teile.
Tere kuulema arhiivisaadet Kuku 20, mille pani kokku siin kõneleja Kristi Kool ja tõepoolest tänases saates on lõpuks järg ka Kreisi raadio helikillu käes. Aga mitte kohe. Hakake aga otsast rahulikult kuulema. Kuku raadio sõbralikus peres töötab üks mees, kes pakub teile ja meile siin toimetuses ka lõbusaid hetki praegugi. Rohke Tebelak alustas oma kuulsate libauudistega Tartus Kuu raadios ja alates 1997. aastast on ta Kuku raadios. Teeb ja juba teinud hommiku ja pärast lõunaprogramme, suvist erisaadet ja loomulikult libauudiseid. Pakun teile kuulata kaht Rohke Tebelaki tööd, mis pärit varasemast ajast. Esimese toimumisajakohta puuduvad mul andmed arvatavasti 90. lõpp. Rohke Tebelak soovis teada saada, kas Eesti inimene oleks valmis võhivõõrale raha laenama. Selle ajal polnud ta televisioonikarjääri veel teinud ja inimesed üldiselt välimuse järgi teda ei teadnud. Mikrofoni kandis ta varjatult ja igaks juhuks tehti enne tehniline kontroll. Hääle järgi tuvastasin, et Kuku raadio muusikajuhi Sten Murumaa abiga.
Vabandust, ega saa mulle 100 krooni laenata. Ma mõtlen seda, et ma maksaks tagasi selle teile kuskin järgmisel neljapäeval. Te põhimõtteliselt olete nagu nõus. Selles mõttes, et annaks teile oma visiitkaardid, annaks, näete. Ja,
kuu taha ei sooviks minna.
Ei, no, teie selline inimene, kes põhimõtteliselt üldse ei laena mitte midagi. Sõpradele ka ei laena.
Ei laena.
Aga kui te saaksite näiteks järgmisel neljapäeval 125 krooni tagasi näiteks? Mis? Ebausaldusväärne...
No, ma päriselt.
Ma päriselt ka, jah. Päriselt oleks ka vaja sellepärast, et... No mul tõesti praegu, mul töökoht on olemas, kõik sissetulekud on olemas, aga praegu just on 100 krooni vaja. Teil põhimõtteliselt nagu laenamise vastu olete teie.
Mul ei ole enam 100.
Aga 50.
50 on.
Aga 50 annaksite praegu. Ma lähen edasi, vaatan, mis saab.
Ja siis läks Rohke Tebelak juba uulitsat mööda edasi ohvreid valima. Antke helikvaliteet andeks, eksperimendi huvides tuli tal salvestustehnika silma alt ära panna.
Vabandu, ega te ei saaks mulle 100 krooni lainata.
Ma arvan, küll, et ei saa.
Ja, aga kui ma võtaks teie telefoninumbri ja pangaarve, et võin enda visiitkaardi kanda.
Sest
väga kasu. Aga te äkki suki inimeks põhimõtteliselt, et nagu ei laena üldse? Et...
No ma arvan, et võõrastel kindlasti mitte.
No, et, aga kui tuttav inimene oleks, siis nagu laenaksite kindlasti?
Ma ei tea, kas kindlasti, aga...
Aga sõpradele niimoodi ikka laenate vahel?
No olen laenanud, jah.
Et kui ikka väga äda on, et siis inimene ikka nagu saab?
No on juhused, jah.
Aga teil endal ei ole kunagi tulnud sellist... Tunnet. No, et oleks vaja laenu teha näiteks kellegi
käest. Kindlasti on.
Aha, siis on hea meil ju küll, kui saab.
No ikka.
Jah. Et teie nagu põhimõtteliselt laenaksid ainult ikka sõpradele.
Põhimõtteliselt küll, jah.
Tervist, noormeed. Vabandust, üks küsimus oleks teile. Ega te äkki ei saaks 100 krooni laenata niimoodi, kui ma annaks oma näiteks passiandmed ja telefoninumbri. Et oleks paariks päevaks seda vaja, et ma saaksin teile kindlasti teile tagasi tuua.
Ei ole saa teikka, ma üldse ei saa.
Üldse ei ole, jah. Vabandust, preilid, et teid tülitama. Tahtsin küsida teie, kes ega te äkki saaks 100 krooni laenata. Kui
seda võtta kõdi välja, jah.
Aga kui teile muidu oleks, siis te muidu annaksite kindlasti. Kui ma annaks näiteks oma andmed kõik üksik asjalikud, kus ma elan, mis mu nimi on, näiteks... No maksaks teile... Äkki saate kahe peale kokku praegu. Aga kas ma 50 krooni? ei ole lihtsalt.
Minul juhtus näiteks selline lugu.
Nii.
Minul kadus ära pangakaart ja ma saan selle alles nädala ja pärast kätte ja praegu ma elan täiesti nagu
õhustarmustustest.
Jah, aga kui aga teise ei kavatse laenata mitte kellegi eest.
Mul kadus süüa küll.
Aga te minu käest, no minu käest ei tahaks laenata.
Laenake.
Võib laenata. Jah. Aga mis üldse põhimõtteliselt laenamisest arvata, kui sellisest, mis te arvate? On, on see,
see,
see on täiesti nagu... Jaa, meil on siin kõikine mikrofon ja meil on, tahaksime nagu teada saada, mida inimesed laenamisest arvavad. Aga kui te oleks praegu näiteks raha olnud niimoodi, no ütleme 200 krooni, et no sellega peate üle oma siin ära elama, et kui tuleb täitsa võhivõõras inimene ja räägib sellist juttu, et...
Teine helilõik Rohke Tebelakilt pärineb Kuku Raadio 5. sünnipäeva tähistamiselt Raekoja platsilt. Laval toimus programm, mis läks muidugi ka eetrisse ja kohal viibijad said kohvi ja kringlit. Sünnipäeva kringel oli muide 100,7 detsimeetri pikkune. 5-aastaseks saanud raadiojaama toimetuse liikmete kohta on tänu Rohke Tebelakile meil täielik teave olemas lisaks nimedele ka hobid.
Mõnede Kuku Raadio töötajate ja Kuku Raadiga seotud inimeste vaba aja meetmise moodused on otseselt sellised kahevalgelised. Näiteks meie peadirektor Rein Lang põhilise osa oma vabast ajast, mida tal on keskmiselt 7,47 tundi ööpäevas veedata eri tellimusel valmistatud Peeter Sookruusi maski taha varjudes ja tegeledes Eesti Raadio reklaamipoliitika väljatöötamisega. Ja tihti on olnud juhuseid, kus Rein unustab oma Kukusse tulles oma maski ära võtta. Ja vaatame edasi meie töötajatest Kuku Raadio pearaamatu pidaja Maive Ilves. Kandev osa vabast ajast kulutab tema sekretär asjaaja ja luule raamatuga suhtlemiseks, kuna ta on ka meie raadio pearaamatu pidaja. Koos kirjutatakse luuletusi, mida esitatakse põhiliselt maksuameti töötajatele ja teistele luuletustest huvitatud instantsidele. Niimoodi vaatame kiiresti Kuku Raadio toimetuse osa. Peatoimetaja Erki Peerents. Põhiliseks vaba aja sisustamise viisiks on tal sellel aastal olnud helle, 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 hollo, hollo, helle, hollo, hollo. Ja kõik oma vaba aja sisustamise viisid kirjutab Erki ise. Mõne harva erandiga on neid ametlikeks puhkudeks tellitud Lepo Sumeralt ja ka Erki Sventüürilt. Harri Tiido vabal ajal töötab Ameerika hääles toimetajana. Põhiline osa ajast, aga on ta Lõuna-Dakota Tuareegi suguaru liige. Ja tema on siis selle suguaru esindajaks ÜRO-s. Olav Suuder, uudistetoimetaja, vaba aega ei ole, hobisid ei ole, hubisid ei ole. Mart Pukk, põhiline hobi on jalgrattaga sõitmine, liblikate püüdmine, keskmine saa hommikul tööle tulles 138 grammi koju minnes kuni kilo 200. Ingrid Sembah Sakjas, vabal ajal kasvatab oma korteris kõiki Eestis levinud koduloomi ja väga edukalt. Näiteks lamba kloonimine, milleni Šoti teadlased jõudsid alles hiljuti õnnestus Ingridel juba 92. aasta augustis. Niimoodi Priit Kuust alias Vend on siis viimasel ajal väga õivatud. Tema käib, kuna ta lubasid ei ole ja käib ta ratsutamise ja hobuveoki kursustel, et siis hobusega esimene raadiotest Eestis siis Kuku. Nii, mul vist tuli nohu. Nii, Kuku, Kuku hobune on tal, kas eetris kõlab ka samasugune hääl praegu? Jaa. Kuku hobune, mis on siis esimene Kuku Raadio logodega hobune, peaks jõudma varsti meile siia Tallinnasse ja hobust on tal vaja, et siis mitte autot omades jõuda igale poole. Ja nii, nüüd kadusin ma vist natuke ära jälle. Meie kõigi poolt armastatud Ulla Lents, vabandust Ulla Lents, kellele siis põhiline osa vabast ajast tema tegelebki kookide ja kringlite küpsetamisega. See kõik on tema küpsetatud ja... See tohutu pikk ilus kringel on tema küpsetatud ja see on kolmes osas küpsetatud. Üks on Viljandis, üks on Tartus, üks on siis Tallinnas. Ja see kringel tuli läbi terve Eesti nagu laulupeo tuli. Meie produtsent Ene Tuur, keda olete kindlasti tähele pannud raadio eetris juba pikal ajal. Tema on tuntud hea südame ja sellise abivalminduse poolest. Tema käib kõikidel Kuku Raadio töötajatel kodus abis töid tegemas, nõusid pesemas, riide tõmblemas. Ja temaga on siis kokku kaasatud ka kõik kogu meie produtsentide seltskond Vilma Muru, Sten Murumaa ja Maili Valgepea. Nõnda ja muusikosakond siis koosseisus Jaan Riikoja, Ulvi Kuhi, Tõnis Mägi. Nemad on moodustanud ansambli, kes siis on sisse laulnud kõik Kuku Raadio fonoteegis olevad laulud, nii eestikeelsed kui ka välismaised. Ja praegu ma siis lõpetaks ja ütleks enda kohta veel, et töötad toimetajana ka rohke tebelak, kelle vabal ajal püüab siis tegeleda Kuku Raadio juhtimisega, kas siis heal või halval tasemel.
Hetke pärast üks teine pidulik päev teises Eesti otsas. Lähme Otepääle.
Kes otsib, see leiab. Kes kuulab, see teab. Kuku 20. Kuku arhiivi kõige põnevamad leiud.
Aastal 1999 sai Otepää esimest korda murdma suusatamise maailma karikasarja etappi toimumiskohaks. Õnne kombel ja mõnevõrra ootamatult, sest Venemaa loobus. Tõsi, eestlased rihtisid korraldusõigust küll, aga arvasid, et paar aastat võib veel aega minna. Rahvusvahelise suusaliidu endine juht Bengt Erik Bengtson oli see, kes MK etappi eestlaste hooleks usaldas. Meil on säilinud väike jupike tema juttu, kus ta kinnitab, et murdma suusatamine on koju jõudnud, sest enamus sportlasi tuleb samasugustest väikestest kohtadest nagu Otepää. Väikese hiljuti iseseisvunud riigi jaoks on sellise võistluse korraldamine kindlasti väga motiveeriv, et näidata oma suutlikkust, ütleb ta seal. Bengtson, kes oma sõnul tavaliselt poliitikast ei räägi, leidis isegi, et ühinemisel Euroopa Liiduga võib Eestile selline tähelepanu kasulik olla. Nii siis kuuleme lõiku aastast 1999, kui Kuku Raadio oli kajastamas esimest Otepää suusatamise MK etappi. Intervjuud annavad Kristiina Šmigun ja Bengt-Erik Bengtson.
I will say that the cross-country skiing has come home. Because for us it is so that our athletes are coming, most of them from smaller villages, from smaller communities, like Otepää. And when they are coming to a resort where this resort also have local skiers, they feel very comfortable because they know when local skiers are there, they also have the support from the spectators, from all. Of course it is so that a small country becoming independent, they want to show their abilities, and above all when they're coming independent from a great bigger brother that cannot do it, I think it's one of the most important motivation for the independent nation to show how it can be. And in a time like that, when Estonia, I normally don't speak politically, but in a time like that, when Estonia want to be a member of European Union, I think that also a competition like that will make a contribution to the membership in the European Union.
Just äsja Kuku Raadio keskpäevase uudiste saate ajal oli naiste 10 kilometri klassikadistantsi võitjate autasustamine ja pjedestali kolmandal astmel. See on juba kõigile Eesti spordihuvilistele ja mitte spordihuvilistele teada. Seisis Kristiina Šmigun. Ta kaotas võitjale ja ühtlasi maailma karikavõistluste võimsele liidrile, norralannale Bente Martinsenile 40,4 sekundiga. Ja kaotas Antonina Ordinale, kes esindab Rootsit rahvuselt venelanna 8 sekundiga. Nii siis Kristiina Šmigunile selles suusasõidus ilus kolmas koht, mis näitab, et meie neiu on teel maailma kõige teravamasse tippu. Ta edestas selliseid kuulsusi nagu Svetlana Nageikina, Katariina Neumannova, nemad moodustasid siis esikuuiku, ja Larissa Luzutina, 7. soomlanna Sadu Salonen, 9. itaallanna Stefania Belmondo ja 10. lõpetas norralanna Elin Nilsen. Katrin Šmigun oli selles suusasõidus 25. Kristel Vahtra 33. ja Õnne Kurg 39. Bente Martinsen juhib võimsalt ka maailma karikasarja, tal on kogutud 394 punkti ja Katariina Neumannova on teisel kohal 330 punkti, kaotab siis 64 punktiga. Edasi Antonina Ordina kaotab juba ligi 60 punktiga Neumannovale. Niina Gavriljuk on neljas 266 punkti, kaotab Ordinale 5 punktiga. Edasi viies Olga Danilova ja kuues Kristiina Šmigun, kellel on 235 punkti. Ja praegu on siis algamas meeste 15 kilomeetri suusatamine. Osavõtjaid on 55, nende seas ka terve rida Eesti suusatajaid ja ilm, nagu ütlesin, läheb Otepääl üha halvemaks. Praegu on üle 2 graadi sooja, plusgraadid on ka rajal ja niisugune libe ja jäine on kogu see Otepää olustik, aga inimesi on siin palju ja meeste maailma karikasarja on praegu ülekaalukalt juhtimas Björn Dääli, norralane, kes paraku Otepääle ei saabunud. Ta edestab 104 punktiga rootslast Mattias Fredrikssoni, aga Fredriksson tänases võistluses teeb kaasa. Ja pilk siis meeste stardi protokollile, nagu ütlesin, 55 võistlejat. Kolmandana läheb rajale Paavo Raudsepp, Eesti suusataja, number 11 Meelis Aasmäe, number 20 juba tõsine tegija Jaak Mae. Temalt ja Andrus Veerpalult oodatakse täna siis kohta noh vähemalt esi 15, kui mitte natukene kõrgemalt. 21. Läheb rajale Raul Olle, edasi on Andrus Veerpalu, kelle number on 51 ja sellised maailma nimed on rajale minemas nagu Jari Isometsa, Mihail Botvinov, Harri Kirvesniemis, Tüüres Siivertsen, noorematest meestest Mattias Fredriksson ja neid tugevaid tegijaid, norralasi, rootslasi, itaallasi on veel päris mitu. Mika Müllula, Soome olümpiavõitja, läheb rajale numbrial 47. Nii siis sõidetakse 3-5 kilometrist ringi ja alustatakse poolteise minuti pärast. Praegu selle lülituse siit lõpetame sellise meeleoluga, et kui Kristiina Smigunilt küsiti pressikonverentsil, mis teda eristab veel Bente Martinsenis, siis Kristiina algul küsis vastu, kas ma ütlen ausalt. Loomulikult ausalt sooviti teada saada. Kristiina ütles, et praegu enam suuskade määrimine ja muu ettevalmistus ei erista, aga eristavad suusad, suuskade valik. Sest norralased suudavad siiski oma tippudele just selle kõige optimaalsema suusapaari valida, mis antud tingimustes, antud päeval, antud võistlusel on kõige efektiivsem. Nii ütles siis Kristiina, aga Kristiina on teel maailma tippu ja tänane saavutus tõesti ilmestab 5. jaanuari 1999. Meil ei ole liiga palju positiivseid emotsioone, aga see on kahtlemata ilus esitus ja ilus emotsioon.
Kristiina, palju õnne sulle, kas see sinu arvates oli maksimaalne sooritus?
Tänase ilma kohta ma ütlen, et jah.
Mida ütled raja kohta?
Tohutult raske, nii raske, et pole. Mina ei ole oma elus veel kunagi sõndida, väga raske ilm oli.
Aga taktika oli nii ette planeeritud juba, et suhteliselt ikkagi tagasihoidlik algus ja teine pool läks üha võimsemaks.
No ei ütleks, et nii oli rahvas, nii karjas, aga ma eriti ei kontrollinud, mis ma tegin ka aus olla. Et kõik käis täielikult automaatselt.
Kui palju rahva toetus aitas sind?
No tohutult ma ütlesingi, et kutsun kõik Eesti rahvast Ramsausse.
No kogu Eesti rahvas siia tulla, aga väga paljud tulevad kindlasti. Kõik head sulle.
Aitäh.
See oli helimeenutus aastast 1999 Otepää maailmakarikasarja kõige esimeselt etapilt. Järgmisena Kuku 20 eetris järjejutt.
Kes otsib, see leiab. Kes kuulab, see teab. Kuku 20. Kuku arhiivi kõige põnevamad leiu.
Kuku 20 jätkub meie raadiojaama kõige esimese järjejutuga. Järjejut praegusel kujul on Kuku kavas viimased 10 aastat on olnud katkematult ja selle aja sees on Rando Tammik, Andres Ots, Andres Liivak, Kristi Aule ja veel teisedki lugejad toonud teieni sadu raamatuid. Aga palju varasemast ajast pärineb erootika sugemetega Šoti õuduslugu Saar. See oli omaette projekt. Kokku lindistas Jüri Jaarma 23 osa ja ma võtsin viimasest osast väikese katkendi. Muide muusikaautor, mida seal kuulete, on Jüri Jaarma ise ja see sünge salapärane meloodia läbib kõiki järjejutuosi.
Kallis Kuku kuulaja, tänasega jõuab lõpule meie Šoti õuduslugu. Me lõpetame selle Farmer Franki katsumuste kirjeldamisega, kes on tükk aega oma saarel võidelnud ebamaiste olevustega, kes saart hoopiski omaks peavad. Harjumatult pikk raadio järje jutt lõpeb täna, olles kestnud ligi 5 nädalat igal argiõhtul 9:30. Tõlkija Mati Tootsi ja toimetaja ning ettelugeja Jüri Aarma tänavad teid kannatlikkuse eest. Viimast korda selle jutu puhul head kuulamist. Need olid Samantha ja Debbie. Ta tundis nende siluetid poolhämaruses ära, selle järgi, kuidas nad ukse vahelt sisse lippasid ja tema voodile lähenesid. Naised olid mõlemad alasti, nagu ka tema ise. Ega ta neist muud oodanudki. Ta tundis nende lõhna mingit kummalist muskuse aroomi. Amazonid, kes oma saagile lähemal hiilivad. Paljastades naeratuses oma valged hambad, puudutasid nad teda hellade sõrmedega ja istusid tema kõrvale voodile. Frank tõmbus pingule. Kogu jõhkrus, mille ta kutsumata külaliste jaoks oli varunud, kadus kuhugi. Mees teadis, milleks nad tulid. Ja seekord ei kavatsenud ta vastu panna. Kaks korda oli teda juba ümber sõrme keelatud, võrgutatud. Seda korda on käskija tema. Enam ei kavatsenud ta olla nende erootiliste tujude orjaks. Kui Samantha tema kohale kummardus, ajas ta ennast ise püsti ja tõmbas naise enda poole. Naise huuled olid pehmed, kuid kummaliselt külmad. Naine oigas ja hõõrus ennast vastu tema rinda. Ta keha aroom oli nii tugev, et Frankil hakkas pea ringi käima. Pika kirgliku suuduse ajal unustas ta peaaegu noorema, kui äkki tundis ta pehmed puudutust. Tüdruk hellitas teda hellalt kuid kirglikult ja siis tundis mees ka tema huuli, sama külmi kui emal. Nende kehad läikisid, juuksed olid sassis ja nad hellitasid teda ikka veel lootas, et kutsuvad temas midagi esile. Lähme alla, sasistas lõpuks Samantha. Ma parem magaksin, vastas Frank haigutades ja lisas. Peale seda. Ei, lähme alla, kordas Samantha. Sööme midagi. Oled sa siis unustanud või? Küsis Frank imestanult. Meil pole ju süüa. Ma pean homme hommikul ühe lamba veristama. Meie leidsime juba ühteist. Ta tõmbas teda tütar lapselikult naritades sõrmega. Kust kohast? Lähme ja sa näed ise, Frank. Frank hakkas oma riidid otsima, kui nad haarasid tal kättest nagu armukesed, kes kumbki ei soovi mehest lahkuda. Nad viisite ikka veel kättest kinni hoides trepimademele ja läksid koos alla. Samantha ees, Debbie järel. Kamin oli kustunud, kuid leiva ahjus lõõmas tuli täie hooga ja selle uks oli pool avatud. Äkitselt tundis mees kohmetust ja kattis näo kättega teades, et punastab. Ellen polnudki oma tehtud voodis, vaid seisis ahju kõrval oodates nagu küpseks seal midagi ja ta oleks seda midagi kohe valmis välja võtma. Kurat, mõtles mees. Oleks pidanud endale kindlaks jääma ja riidesse panema, enne kui siia tulla. Ta magas nii sügavalt, et me suutsime ta vaevalt äratada. Samantha naeris nagu lootes, et noorem tütar teda uskuma jääb. Noh, kuidas ahjuga on? Hõõgub punaselt. Eleni silmalt sädelisid ta silmitses Varksi Franki. Ahi on valmis, ema. Suurepärane. Samantha haaras Frankil ühest randmest, Debbie teisest nii kõvasti, et nad oleksid ta peaaegu pikali tõmmanud. Tee see siis lahti, Ellen, ja las ta näeb. Tema toonis oli midagi sellist, mis kutsus Franki teadvuses esile ärevussignaali. Naise hääl oli kahju rõõmus, aga mitte selline, mis oleks õhtasöögiks midagi maitsvat lubanud. Ja see, kuidas nad teda hoidsid, nagu oleks ta nende vang. Ta tõmbus halbo, aimates pingule võttis kokku kogu oma jõu ja just sel hetkel tõmbas tüdruk ahjuukse lahti. Nähtavale tuli kivine kamber, mille seinad olid tulipunaseks köötud. Oma mõõtmetelt vastas see kaasaegsele suurele külmikule. Küllalt suur selleks, et seal terve siga või lammas ära küpsetada. Selle üle vaadanud ei näinud ta midagi. Ahi oli tühi, täiesti tühi.
Kuuldud õudusjutu esmaeetri daatumi osas oli veidi segadust. Õuduslugu Saar oli salvestatud veel makkilintidele ja lindikarpidel oli kirjas ainult kuud, juuni ja juuli, aga aastat mitte. Siiski tänu ühele teisele vanale saatele võin järeldada, et õudusjutt Saar oli eetris Kuku kõige esimesel aastal 1992. aasta suvel. Kuna juba järgmisel kevadel alustanud Kreisi raadio kõige esimeses saates, tunduks see olevat Saarest inspiratsiooni saanud järjejutt või mis teie arvate?
Hea kuulaja, sel kuul loeme teile Rootsi põrandaaluse kirjaniku Jon Jorani Pasestoni romaani Mägi ja kurat.
Mägi raisk, ütles Ooke ja ronis autosse. Ilm oli lämben ja Malmö tuul ei hellitanud üldse. Aega oli vähe, liiga vähe, et teha mõistlikke otsuseid. Otse, sõnas Ooke, ainult otse muidu ei jõua. Nii ta ütles ja sõitis ära. Samal ajal paistis Jööteboris päike ning Ulf ja Emma olid teel poodi. Ostaks õige porgandeid ka, ütles Emma. Ooke armastab porgandeid ja mul on natuke riisi ka, nii et saab päris hea rua. Hästi, vastas Ulf. Osta siis, kui tunned, et see on õige ost. Jõudnud just poete, kõlas lask ja Emma langes põlvili, siis käpuli ja lõpuks langes ta päris maha.
Järgmist osa Rootsi põrandaaluse kirjaniku Jan Joran Posestoni romaanist Mägi ja kurat kuulete nädala pärast.
Rohkem Kreisi raadiot juba mõne hetke pärast.
Kes otsib, see leiab. Kes kuulab, see teab. Kuku 20. Kuku arhiivi kõige põnevamad leiud.
Kreisi raadio esimene saade oli eetris 2. aprillil 1993. aastal. Säilinud saateid on üsna vähem, kui arvestada, et Tarmo Leinatam, Hannes Võrno ja Peeter Oja käisid Kukus hullu raadiot tegemas vahelduva eduga 6 aastat. Sellest hoolimata oli päris keeruline olemasolevast materjalist üht lõiku Kuku 20 saate jaoks välja valida. Aga ära tuli see töö siiski teha ja olge lahked, tüüpiline Kreisi raadio.
Kella 3-st kella 4-ni kõlas täna Kuku raadios saade midagi erilist ja seal üks küsimus oli kõige suuremast nii-öelda robotist, et mis asja ta võiks teha ja vastustes selgus, et kõige suurem robot peseb lennukid. Ja hakkasime nii-öelda härjal sarvist kohe kinni. Olav Suuder teadis, kus see robot elab või kus ta on. Helistasime ja uskuge või järgi uskuge, see robot on meil siin stuudios kahjuks küll ainult tema peamahtus ja sisse. Jalad on tal seal Rein Langi kontori juures, kes Kuku raadios on käinud, see teab, see on kuskil 100 meetri kaugusel ja keskkohteks siis õli vahetus sisse välja laskmise koht on täpselt Harri Tiido laua taga. Robert, te olete kuidagi, noh, pikk päev on tööpäev selja taga, te olete kuidagi väsind ja teie nimi on harvutaselt lühike. Ma arvan, et ka eelmise jutu jätkuks ilmselt teie nimi mahubki sinna Guinnessi rekordit raamatus, et kellegil ei ole nii lühikest nime, nagu see on A.
Ja.
Vastab see tõele?
Jaa, ja, see ühe A-ga.
Kui võib nii küsida?
Jaa, võib küll.
Millal teid tehti?
No, hüpelt ma pean minema kaugele minevikku. Minu ema ja isa olid ka kraanad. Tähendab, olid kraanad. Ja kuna nad jäid väga varaks, siis neist ei olnud enam tõstjaid. Ja neist tehti ümber kae peale robot. Ja see oli mina. Ja ma sündisin siin mõned ajad tagasi.
Mm.
Et ma olengi robot.
Kindlasti raadiokuulajad huvitab see...
Robot A.
Robot A. Kus te hetkel töötate?
Hetkel ma töötan siin samas lähedal Tallinnas.
Tallinna lennujaamas.
Ja.
Te pesete.
Lennukäid. Ja.
Pesete koitu ja pesete hämarikku.
Ja.
Kumba
Eha pesin ka üks kord ära.
Kumba te nii-öelda hommikul pesete?
Kõigepealt ma pesen ära hämarikku.
Mm-hmm.
Ja siis hakkan koiduga.
Kas võib nii küsida, kas piloodid ja stewardessid saavad sama teenust kasutada?
Selleks on mul sõber kaasas, kes neid võib pesta.
Kes neid peset?
Ja minu sõber Mart Topman, ka robot.
Kuidas ta nimi oli?
Mart Topman.
Mart Topman on tuttav nimi, ilmselt jälle nimekai.
Yeah.
Läheme, kuidas te lennukit pesete? Tähendab, tava inimene lihtsalt seda ei näe, sest ta magab sellel ajal. Kuidas ja, te pesete?
Mina olen niimoodi, et kõigepealt, kui te kujutate ette, lennuk seisab, eks ole nii maandumisraja juures. Ma lähen end alle tagant lennukile. Ja kõigepealt on need tagumised osatel puhtaks. Kõigepealt seebikest, siis harjakesega. Mm. Siis ma jõuan mootori juurde, need turbiinid on ju kõik vareseid ja vaid ja putukaid täis. Sama lugu jällegi tuleb rahulikult lääneda neile ja lasta seevikesel käia ja harjakesega ja veega üle.
Ega te vareseid üks aval ei pese?
Ei, on juhtunud küll üks kord, et üks vares oli turbiini jäänud tervena, muidu nad on ainult... Seal on soolikade ja sule muru ajad. No üldis on see okay. Jätab kaunis robust ja mulli, aga üks oli terve vares. Pesin ära ja lasin lendu ja pisar tuli omalgi silma, et kui näed, kuidas elus vares, kes on veel pestud, lendab tegelikult varesed on kollast värvi. Seda enne ei teadnud, sest nad on noh, nii sitaga koos. Võtleme otse välja tolm ja kui ma ta puhutaks ilusti harjakesega mesin, tuli välja kuldkollane värv, vares on kuldkollane ja ninakene, ehk siis nokakene, on tal tuumepunane.
No Tallinnas on küllaltki vähe. Hetkel on vist ainult kaks Boeingut ja paar jakki vist, mis lendavad.
Ei, no ma pesen kõik. Ega minul ei ole olul, kas ta lendab või mitte. Lennu peab puhas olema. Ma pesen kõik. Angaare olen pesnud, näiteks laevu olen pesnud.
Teie sõber Mart Topman, te olete väike robot. Ja teie ülesanne on siis enne lendamist piloote ja stewardesse pesta. Kui toib üks väike lüke kongsuga küsimus, kumbasid teil meeldib rohkem pesta?
See on vaadake, see on minu jaoks makromaailm juba. Ma tegen põhitöö on ikkagi mikro, ehk ma olen nagu sipelgad, puugid, täid, väiksed putukad. Et selles mõttes stewardessid lendurid on minu jaoks makromaailm, kuna ma ise ei ole väga suurt kasvumees, ma olen longero purgist tehtud. Ja sellepärast selline mõnevõrra töömahukam on, aga mulle meeldivad stewardessid rohkem.
Mm. teie põhiasi on siis igasuguseid liblikaid, puuke, tarakane, kirpe pesta.
Ja.
Kuidas teie tööpäev välja näeb?
Tööpäev algab meil siis varakult juba kella 3 öösel, kui kirpud magavad. Ja kirp laseb ennast ainult une pealt pesta. Ja siis kirpud alles magavad ja enne kui nad päris hüppama hakkavad, nad alguses hüppavad üsna loiult. Ja mina hoian harja nende pea kohal. Nad hüppavad alguses ise peaga vasta harja. Ja kui pea on juba peaaegu puhtaks hüpatud, siis ma panen sellise kile ette. Siis nad hüppavad vasta kile ja siis ma lükkan seljad ka puhtaks.
Nii.
Aga kõige huvitavam on sipelgad. Nemad on nii puhtad loomad, et neil ma pesen ainult jalgu. Ja see on selline... Noh, minule kõige meeldivam töö, ma kuivatan nad pärast ära ka.
Kas te neid inimese ka olete näinud, kes teid on teinud?
Mina olen näinud. Ma nägin pildi peal. Siis kui ma olin esimese lennuk ära pesnud, tõi mu omanik, see firma, kes mind tootis, et tõi mulle minu vanemate pildi. Kaks kraanat seisis mere taustal, väga ilus oli. Ja seal oli gruppi pilt inimestest, need oli üks 600 inimest valgetes kitlites. Toredad inimesed.
Mart Uppan.
Mind tehti Käsmu sadamas, mehed tegid. Jah.
Mitu meest?
6 meest. Ants, Tiit, Paul, Peeter, Üllar ja Vigu.
See, kuidas Mart Uppan siia sisse sai, see on täiesti aru saadav, aga kuidas...
Jalgs.
Kuidas teie siia, ütleme siia maija sisse saite, kas see oli suurt enda kokkuvõtmist või...
Ei ole... Asi on selles, et kuidas, kuna mul on teis intellekt olemas ju täiesti, näete, ma räägin ja kõik, siis on asi selles, et ma olen suuteline ennast ka lahti võtma kõige väiksemateks osadeks.
Ja.
Ja oligi nii, et kui öeldi, et tulla saatesse, ma olin väga sisse võetud sellest ja tegingi niimoodi, et kõigevalt võtsin endal, mul on üks väike mutri võtti ja keerasin endal kõik mutrid lahti ja mul on väike koffer ka ja panin kõik osa sisse ja jalad end jätsin ja panin jalgade peale selle kofferi ja tulid sisse ja sees ma monteerisin kiiku kähku jälle kokku ennast ja ühe juhtmega oli natuke tegemist, lihtsalt ta ei painda, ta on metall juhe 10-meetrise läbimõõduga, aga selle ma jätsin õuvani, et ma praegu teile interneti näidata kahjuks ei saa.
Ja.
Muidu ma olen sõõtine ka seda tegema.
Ja aeg teeb oma töö. Ja suur tänu teil tulemast ja pead sa kohtumist.
Tulge vaatama meid.
Peaasi, et lõbus on.
Kuulsite katkendi 1996. aasta 4. mai Kreisi raadiost. Juubelisarja Kuku 20 järjekordne osa on sellega ühel pool, aga juba nädala pärast on mul midagi endistest aegadest jälle kuulata pakkuda. Kohtume siis.
Kes otsib, see leiab. Kes kuulab, see teab. Kuku 20. Kuku arhiivi kõige põnevamad leiud.